The Savior told his disciples.
Miaso yang manluluwas sa iyang mga disipulo kabahin sa anak sa mibiya sa adunang amahan. O giusikan ang iyang kabilin, wala na'y kwarta ang batanon. Gusto niyang gutom na kaayo siya, nga gusto niyang kaunon ang mga lawog sa hayop. Layo sa panimalay, layo sa dapit nga iyang gusto, o sa kabos niyang kahimtang, doon ay hangturong kahulugan nga nahitabo sa kinabuho ni ini nga batanon. Sa mga pulong sa manluluwas, sa nahiulian na siya sa panimuot, nahinumdum si Kinsa siya, nakamatngon unsay wala kaniya, o natingguha sa mga panalang sa balay sa iyang amahan. Sa kinabuhi, panahon sa kangit-ngit, hagit, kasubo, o kasalanan, batiun nato ang Espiritu Santo, nagpahinumdum nga kita, tinuray ng mga anak sa mapanggaong langit ng amahan. Nga nagigugma ka nato, o nagtinguha sa mga panalangin nga siya lang ang makahatag. Niini nga panahon, maningkamot kita nga mailhan ang kaugalingon o makabalik sa kahayag sa gugma sa manluluwas. Kini nga mga panalangin alang gayon sa tanang anak sa langitong amahan. Ang pagtinguha niini nga mga panalangin o sa kinabuhing malipayon o usa ka mahangturong plano sa langitong amahan kanato. Si Propita Alma nagtudlo, bisan kamukutob ra sa pagtinguha sa pagtuo, tuguti kini nga tinguha nga mulihok diha kaninyo. Kung mutuo ang espirituhanong tinguha, kita espirituhanong makabarug sa kaugalingon. Unsaon sa paghimo sa kaugalingon o sa pamilya nga matinguha sa pagsunod sa manluluwas o sa iyang ebanghelyo. Unsaon sa pagligon sa atong tinguha sa paghinulsol, mahimong takus ug makalahutay. Unsaon pagtabang ang atong kabatan-unan ug yang adults nga moepekto kanila kini nga tinguha hangtod makabig ug mahimong tinuod nga mga santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Makabig kita ug espirituhanong makabarug sa kaugalingon kung mainumpuon kitang magsunod sa atong mga kapakigsaad. Pinaagi sa takos nga pagkalawat, takos sa recommend, sa templo, o muserbisyo sa uban. Aron takos nga muambit sa sakramen, kita muhinumdum nga nagbag-o kita sa pakigsaad sa bunyag. Aron espirituhano makalimpyo ang kasinatian sa sacraments kada semana. Mangandam kita sa dili pa mo adto sa meeting sa sacrament. Mahimo kini pinaagi sa tinuyo nga pagbiya sa inadlaw natong trabaho, lingaw-lingaw, kalibutanong hunahuna ug mga problema. Pinaagi niini, dunay luna ang Espiritu Santo sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Dayon andam na kitang mamalandong sa pag-ula, labaw kay sa paghunahuna lang sa detalye sa kamatayon o pag-anto sa manluluwas, ang atong pamalandong magpaamgo kanato nga sa sakripisyo sa manluluwas, anaa ang paglaom, oportunidad, o kaligon sa paghimog tinuod nga kausaban sa kinabuhi. Samtang kita mangantas sa himno sa sakrament, muapil sa pag-ampo sa sakrament, ug muambit sa timaan sa iyang unod ug dugo, nagampo ug kapasayduan sa atong mga sala, ginuhaw na nato ang mga saad nga atong gihimo sa miaging semana ug muhimo ug personal nga mga pasalig nga musunod sa manluluwas sa muabot nga semana. Mga ginikanan ug mga leader, makatabang kamo aron masinati sa kabatan-unan ang dili hitupngan nga mga panalangin sa sakramen sa paghatag nila og oportunidad sa pagkat-on, paghisgot o pagdiscover, discovery sa kahulugan, sa pag-ula sa ilang mga kinabuhi. Pasiksika sila sa mga kasulatan o magtinudluay sa usag-usagikan sa ilang mga kasinatian. Ang mga amahan, leader sa priesthood, o mga kapanguluhan sa kurom, dunay mga katungdanan sa pagtabang sa mga aaronic priesthood nga maandam sa sagradong mga katungdanan sa sakrament. Ang pag-andam himuon sa tibuok semana sa pagsunod sa mga sumbanan sa ebanghelyo. Kung ang mga batan-on takos o may pagtahod nga mangandam, manalangin o mupasa sa sakrament, tinuod nilang gisunod ang ehemplo sa manluluwas sa katapusang panihapon o mahimong sama kaniya. Mupamatuod ko nga sa sakrament mahatagan kita og oportunidad nga maila ang kaugalingon o musinati ang dakong kausaban sa kasing-kasing paghinumdum kinsa kita o atong tinguha. Samtang magbag-o kita sa pakigsaad, sa pagtuman sa mga sugo, atong maangkon ang pakiguban sa Espiritu Santo aron makabalik sa langit nung amahan. Mao nga kita gisugo nga magtigom kanunay sa pag-ambit sa pan ug tubig ug muambit sa sakrament sa atong mga kalag. Dugang sa sakrament, ang atong mga tinguha nga makabalik sa langit nung amahan, mutubo kon takus kita nga makaangkon ug recommend sa templo. Mahimo kitang takus pinaagi sa kanunayng pagsunod sa mga sugo. Ang kamasalundon magsugod sa gamay ug magtubo pinaagi sa mga kasinatian diha sa Aaronic priesthood ug sa young women. Unta ang mga set goals and specifically prepare themselves to be endowed and sealed in the temple. Pagulin nga ma-endowed o ma-seal sa templo. Unsa ang mga sumbanan sa mga naghupot o recommend? Ang salmista nagpahinumdum ka nato. Kinsa ang musaka nga to sa bungtod sa Ginoo o kinsa ang mutindog sa iyang dapit nga balaan? Siya nga malinis o mga kamot o may usaka putli nga kasing-kasing. Ang katako sa paghupot sa recommend sa templo, maghatag o kusog sa pagtuman sa atong mga pakigsaan sa templo. Unsaon pag-angkon o personal nga kaligon? Naningkamot ita nga makabaton o pagmatuod sa langit nung amahan ni Heso Kristo sa Espiritu Santo sa katinuod sa pag-ula o sa katinuod ni Propeta Joseph Smith o sa papahiuli. Mupaluyo kita sa atong nga leader, muayo og tagad sa pamilya, musaksi sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Musimba, mutuman sa mga pakigsaad, sa obligasyon, sa pagkaginikanon og makinabuhing mahiyason. Makaingon mo nga mga samara kana sa matinud-anon nga mga miyembro, eksakto kamo. Ang sumbanan sa naghupot og recommend sa templo dili taas nga dili nato makabot, matinuod anon lang ang pagsunod sa ebanghelyo og sa mga propeta. Unya isip na endowed na nga mga recommend sa templo nag-establisar kita og sumbanan sama sa kang Kristo sa pagpakabuhi. Naglakipini sa kamasulunon sakripiso pagtunan sa mga sugo, paghigugmaay, paglimpyo sa hunahuna ug buhat ug pagtabang sa mga matukod ug sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pag-ula sa manluluwas ug sa pagsunod sa mga sumbanan, sa pagkamatinud-anon madawat nato ang gahom gikan sa kahitasan, sa pagsagubang sa mga hagit sa kinabuhi, mas gikinhanglan nato kining balaanong gahom karon. Madawat lamang kini pinaagi sa mga ordinansa sa templo. Mupamatuod ko nga mga nga sakripisyo nga atong himuon aron makadawat sa mga ordinansa sa templo angay sa matag paningkamot. Samtang magtubo ang atong kinatinguha sa pagkat-on ug pagsunod sa ebanghelyo angay lang nga maginalagaray kita. Miingon ang manluluwas kang Pedro, sa mahibalik ka ikaw kanato liguna ang imong igsuon. nakadaigo sa tinguha sa kabatun-unan karon sa pagtabang sa uban, sa paghimo o kalainan ning kalibutan, nangandoy sab sila sa kalipay sa ilang pagserbisyo. Hinoon, lisod masabtan sa kabatun-unan kun sa unsa paagi ang binuhatan mo andam o magpugong kanila sa oportunidad sa pagserbisyo, kitang tanan may dili malikayan katungdanan. Sa pagtabang sa kabatun-unan nga maandam alang sa tibuok kinabuhi nga serbisyo aron makabarug sa kagalingon. Dugang sa espirituhanon nga pagpaningkamot sa kagalingon nga atong gihisgutan, may temporal nga pagpaningkamot sa kagalingon nga naglakip sa dugang nga edukasyon o pagkat-on og bokasyonal o panarbaho o paggastos subay sa kinitaan. Sa paglikay sa utang o sa pagtigom karon, makaandam kita sa full-time nga pagserbisyo sa simbahan. Ang tuyo sa temporal o espirituhanon nga pagpaningkamot sa atong sa kaugalingon mao ang pagligon sa kaugalingon aron makatabang kita sa uban. Batan-on man o tigulang, ang gihimo nato karon mo determinar sa serbisyo nga mahimo og matagamtaman ugma. Sa giingon sa magbabalak sa tanang subo nga pulong sa dila o sa bulpen, ang pinakasubo mao kini. Unta ingon ni ana, magkinabuhi kita nga layo sa pagmahay sa unsay atong gihimo o himuon. Gawas sa minahal nga kaigsuunan, ang batanong lalaki nga gihisgutan sa manluwas ang nawala nga anak, mipauli gayon. Wala siya kinlimti sa iyong amahan. Gihulat ni siya o sa dito sa pa ang anak sa halayo, nakita siya sa iyang amahan o kini giabot o kaluoy. O midalagan o gihagkan siya. Agig pasalamat sa pag-uli sa anak. Nagpakuha siya gupo, sing-sing o nagsaulog sa nga nag-iha o nating nga tambok. Pinumdong nga walay pugngan nga pangnalangin kung matinud-anon kitang mo laho tay balik sa langit ng amahan. Uban sa gugma niya o sa iyang anak, nga niya kanako, muhagit ko sa tanan nga sundon ang espirituhanon natong tinguha ug muila maila ang kaugalingon. Pangutan-a ang inyong kaugalingon, asa nga dapit ako magpakabuhi sa akong mga pakigsaan. Naa kita sa hustong dalan kun moingon kita, takos ko nga muambit sa sakrament matag semana, takos ko nga maghupot ug recommend sa templo o mo sakripisyo ko sa pagtabang sa uban. Akong ipaambit ang akong pagsaksi nga ang Diyos na higugma ka nato, nga gihatag niya ang iyang bugtong anak sa pagula sa atong mga kasala. Nakaila siya o naghulat ka nato, bisan o layo kita kaniya. Kung lihuko nato ang atong mga tinguha ug makaila sa kaugalingon, kita liyukan sa kahangturan sa mga lubukton sa iyang gugma. Akong ipamatuod sa balaan nga pangalan sa atong manluwas si Hesukristo. Amen.